Posloucháte podcast Biznesnářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Jarek Tamchina. Já tě zdravím, Jarko, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ahoj, Jarko. Já tě rovnou našim posluchačům a divákům představím. Jaroslav Tamchina už před 19 lety založil Český institut pro franchising a je ambasadorem franchisingu u nás. Za dobu svého působení pomohl desítkám zahraničních firm uvést jejich značky na český trh a naopak spoustě českým značkám pomohl se překlopit do franchisového konceptu a rozšířit je buď na domácím trhu, anebo vstoupit na trh zahraniční. Jarku, jaká je vůbec definice franchisingu pro ty, kteří buď to neznají, nebo se s tímhletím slovem tak často nesetkávají?
Neexistuje jedna definice, existuje každý velký stát, má svůj vlastní. Já to řeknu zjednodušeně, podnikám, jsem úspěšný a když se mi daří, tak můžu na jiných místech někomu jinému pronajmout právo podnikat pod mojí značkou a on tam podniká. Dokonce si to můžeme představit tak, jako kdybych to všechno dělal sám. Vyříznu část mého podnikání a někomu ji svěřím, on ji zainvestuje, on ji obsluhuje a ještě mi z toho platí procenta. Tak je to velmi výhodné a kdybych to měl říct úplně stručně, je to distribuční nebo expanzní strategie, kterou používá už 150 let spousta velkých firm, určitě mnohý je známe a je úspěšná a neustále se vyvíjí.
Takhle se to zdá jako docela snadná věc. Vemu kus svého podnikání, vyříznu ho, prodám ho, ostatní pracují a mě z toho jde nějaký příjem. Je to takhle snadný?
Není, samozřejmě. Vždycky v tom detailu je ten čert. Musím zajistit to, aby na všech místech to bylo přibližně stejné. To znamená, že já to musím nějakým způsobem standardizovat a nejenom to předepsat, ale to kontrolovat. Mnoho velkých firm ze začátku si to neuvědomili, nedbali na to. Byla to takzvaná měkká franšíza a pak se zjistilo, že na různých částech světa ten hamburger nebo cokoliv vypadalo trošku jinak. A právě ten půvab, že to je do jisté míry jednotné, ale aby zase se to dalo dobře aplikovat, tak se musí řízeným způsobem přizpůsobit místním podmínkám. To znamená, to je to okřídlené heslo, mysli globálně, ale jednej lokálně. A v tom je jeho síla.
A ty jsi použil teď hezký termín měkká franchíza, takže to už se nenosí, už jsme jenom v tvrdých franchízách.
Převážně ano, ukázalo se vývojem času, že ten přístup k tomu, kdy ten poskytovatel, kterým se říká franchisor, těm svým franchisantům nebo příjemcům licence, musí nastavit nějaké hranice. On jim nastaví pravidla, jak mají podnikat, ten jeho koncept, jak ho mají použít, dostanou k tomu manuál, docela podrobnou smlouvou se zaváží, jak se to má dělat a oni podle toho postupují. A ten franchisor je podporuje, on je vyškolí, ale zároveň je ten dráb, který chodí a kontroluje, jestli je to dostatečně správně vedeno. Kdyby tomu tak nebylo, a u nás v Česku, my jsme takový koumáci, že si ty věci rádi upravíme, tak se může stát, že po několika letech to vypadá úplně jinak. Dokonce bych řekl, že některé jižní národy, Italové, když dostanou manuál, teď to zjednodušu, tak si ho vezmou, dají se ho pod nohy a dívají se na západ slunce nebo na východ. Některé zase Němci, ty si ho ještě potrhnou vlnovkou a dvakrát si ho vyzkouší. Američani, ty jsou tak něco mezi tím, ty to mají zase hodně zjednodušené manuály, jsou psané velice jednoduchým jazykem. No a my Češi jsme něco mezi tím, jak se nám to hodí. Takže ty kontrolní orgány i zahraniční u nás si musí dávat pozor, protože my jsme schopni si to přizpůsobit.
Jo, okamžitě se tady nabízí otázka na nějakou jako zkušenost, perličku, cokoliv, co si tak jako zažil.
Zažil jsem to u nás, když byly ty začátky, kdy bych řekl v tom prvním desetiletí, jsme spíš tady měli ty zahraniční firmy, vzpomínali jsme ještě, jak tady v roce 68, v době takového tání, sem vstoupila Coca-Cola. jak jsme už nebyli schopni postavit velký moderní hotel, takže hotel Intercontinental byl postaven taky jako franchise. No a pak se ukázalo, že když to období skončilo, my jsme ty smlouvy nějakým způsobem vypověděli, no tak se ukázaly takové ty české způsoby, takže někde se stavily příčky, které tam neměly být a tak dál. A dělalo se to tak, aby se to přizpůsobilo těm možnostem. No a to je celé. A vlastně, když podnikám podle nějakého návodu, a to je důležité, který je vyzkoušený, osvědčený, že to takhle, když to budu dělat podle toho receptu, tak dojdu k výsledkům, tak se může stát, že když se odkloním se ještě jednou, tak dojdu k výsledkům možná jaksi přijatelným, ale už ne tak dobrým. Franchise ve svém oboru, obvykle ty podniky, které ho používají, jsou vlastně lídry trhu, a jsou to ti, kteří bývají většinou nejpropracovanější a postupují vpřed.
Jak snadné nebo těžké je vůbec nastavit ten začátek? Nebo pojďme si říct, mnozí třeba uvažují o tom, že by takovýmhle způsobem duplikovali vlastně svůj biznis.
Když přijdou za mnou, já jsem poradce, který jim vlastně pomáhá to udělat, tak nejdřív udělám s nimi to, čemu se říká franchisingový audit, nebo studie proveditelnosti toho franchisingu a dívám se na takové ty neuralgické body, které vlastně rozhodují o tom, jestli to je možné. To znamená, dívám se na samostatné podnikání, jestli vůbec je ziskové, což je jedna z prvních věcí. Také se dívám, jestli ten produkt, který nabízejí, nemá třeba krátkodobou povahu, není to módní záležitost, protože ty smlouvy se uzavírají na delší období, u těch největších, nejsložitějších to bývá třeba 25 let a u těch nejkratších je to kolem 5. To znamená, já musím vědět, že se to bude za 5 let ještě prodávat, že to má širokou koupěschopnost a že v té zemi také ti lidé na to mají. To jsou předpoklady toho, že to bude fungovat. A pak je tam jedna věc, na kterou se hodně zapomíná. Musím se podívat na samotnou osobu toho podnikatele, jestli on je schopen a ochoten se tomuhle způsobu věnovat, protože on vlastně si přibírá nový způsob podnikání, to je to poskytování franchízy a péče o franchízanty a to on do té doby nedělal. On může být výborný kuchař, může být hoteliér, ale starat se o franchisanty, což je potom síť samostatných podnikatelů, kteří mu nejsou podřízeni. To není vztah nadřízený, podřízený. Jsou vlastně, byť jsou méně ekonomicky silní, ale přesto s nimi musí jednat úplně. Řada velkých firm u nás, když nejdřív zkoušeli stavět vlastní pobočky a pak se pokusili některé pobočky otevřít s partnery, tak se ukázalo, že jim to nešlo, protože ti manažeři v té centrále byli zvyklí direktivně přikazovat svým podřízeným, ale na franchisanty se musí jinak. Čili tam je zapotřebí obrovskou empatii, jakési diplomatické schopnosti. A to vlastně ten poradce na začátku jim musí říct. A už se mi stalo několikrát, že když byl ten vedoucí nebo ten podnikatel příliš takový ten vůdcovský typ, který byl zvyklý bouchnout do stolu, tak jsem už rovnou řekl, ať použije jiný model než tento, protože s ním dlouhodobě neuspěje. Je to vyzkoušené, takže bych řekl, sice to věštím dopředu, ale vím velmi dobře a tak se ukázalo, že ani toto nezvládl. Když to zvládne, je to obrovský úspěch.
Jsi mi právě nahrál na otázku, protože jedna věc je říct, si musíte to dělat určitým způsobem, který je odlišný od toho, na co jste byli posledních 10 let zvyklí. A druhá věc je ty lidi to naučit. Věnuje se někdo i tomu, že by vlastně učil majitele franchise, jakým způsobem jednat se svými franchisanty?
Ano, tak je vlastně jedna z podmínek nutných, nikoli postačujících, jak říkají matematici, že se musí ten franchisor zařídit to předání toho know-how. Vlastně to kritérium jedno úspěšnosti je přenositelnost na někoho jiného. To znamená, že to musí být popsáno a existuje na to potom struktura, musí být jakýsi manuál, to je docela tlustá bichle, nebo respektive několik bichlí, kde je všechno popsáno, je to formalizováno, strukturováno a pak musí být školitel. Musím říci, že ta otázka je naprosto na místě, protože když tady u nás franchising začínal, tak u některých podnikatelů to budilo pocit, že se dá rychle, levně expandovat a je to možné. Takže oni něco udělali a dokonce si pamatuju, že jedna nejmenovaná velká banka začala dělat svoji franšízu a když jsme přinesli ukázat manuál, tak to byla takováhle žiletka, kde bylo popsáno něco tak fádního a přitom tam nebyly popsány postupy. A úkolem toho je, a protože ty manuály píšu, opravdu napsat ty každodenní činnosti. Mm-hmm. Vtip je v tom, že v tom franchisingu si to ty dvě strany rozdělí. Ten franchisor to vyvine, přizpůsobí to a pak to dá tomu franchisantovi a ten to provozuje. Je to dělba práce a protože zapotřebí ten koncept podnikatelský neustále vymýšlet, tak je to centrálně na tom jediném franchisorovi a ty ostatní dělají ten výkon. Ty nemají třeba takové nápady, nemají takové marketingové schopnosti, ale jak známo, dělba práce právě celkově dostáhne většího úspěchu. Tak na tom je to založené. No a Češi tedy to podceňovali, to znamená, že naučit nejenom toho podnikatele, jak se to má dělat, ale i tyho zaměstnance vyškolit náležitě. My víme a věděli jsme v těch 90. když jsme se byli podívat v cizině, anebo některé franchise, které sem už přišly, že jejich zaměstnanci se nějak chovají k těm zákazníkům, že to není samo od sebe, že prostě to mají předepsaný způsob, a že to je také síla té značky. Tak s tím jsme v tom prvním desetiletí bojovali, byť jsme věděli, že teda ty velké značky a franchising funguje, ale museli jsme říct A taky to B.
Jsou nějaké obory, které pro franchising vlastně vůbec nejsou vhodné, anebo naopak některé jsou proto je dělané?
Ano, obecně to platí, že jestliže to podnikání je nějakým způsobem systemizovatelné, že se něco opakuje a že to můžu předepsat, tak tam je to vhodné. Není to vhodné tam, kde spíš se spoléhá na talent nebo na takové ty proměnlivé složky, které nemohu dost dobře využít. Ale máme tady třeba řetězec Bernard Pub, což jsou restaurace, které kam dodává pivo a recepty pivovar Bernard. A oni mají takové měkké franšízy, že oni si vybírají výborné gastronomy nebo restaurace nebo hospody, které dlouhodobě to mají. A ten majitel už v sobě má určitý prvek standardnosti a oni mu tam dodávají tu třešničku na dortu. Tam to funguje, ale je třeba říci, že tato síť je zajímavá, ale neroste velice. Tomu se říká škálování a oni teda jich mají kolem desítek, ale nemají stovky tisíců. Kdyby to tak bylo, tak by to asi nefungovalo, protože by začaly některé ty pobočky váznout a vás každé váznutí té pobočky zdrží a prodraží se. Takže ta efektivita nefunguje. Ale celé je to biznis o vztazích. Pokud je v čele někdo, kdo to umí a tam opravdu je člověk, který to umí, tak potom je to krásná věc pro všechny.
Tak to si uved příklad gastronomie, restaurace. Co jsou tedy ty obory, pro které vyloženě, že za tobou někdo přišel a nešlo to, že abychom dali konkrétní nějaký příklad?
Za mnou byli někteří lidé, kteří měli určitou službu, ale nešlo to z toho principu, že to nebylo dotažené. Tam je ještě jedna důležitá věc, že to podnikání musí být, jak se tomu říká odborně, zralé, komerčně zralé, že se to dá někomu vlastně předepsat. Já to vždycky poznám tak, že když udělám ten audit a pak si uděláme osnovu nějakého manuálu, tak na ta místa té osnovy se ptám, kdo tohle to ovládá, kdo má tohle na starosti. A ty lidi najdu, z hlavy bych řekl na papír, dostanu ty znalosti, v lepším případě mají nějaký předpis, pak se to píše, ale tam najednou jsou velká bílá místa, kde to nemají dotažené. A ten princip je v tom, že to musí být dotažené, vyzkoušené, protože on si za to pak nechává zaplatit. A já nemůžu toho podnikatele dostat do té situace. Tam byla ta věc, kterou jsem říkal na začátku, že Češi tedy promptně si tam dosadili něco udělali. Ale v jiné pobočce to Češi zase vymysleli trochu jinak a pak v tom byl velký problém. I když jsou případy, kdy skutečně to nějakým způsobem pomohlo a obecně dokonce platí, že i u těch velkých franchise určitá nekázání těch franchisantů přinesla určitý pokrok, který si potom ta centrála od nich koupila a využili to. Ale nemělo by to být.
A můžeš aspoň naznačovat?
Naznačím například, byla síť celosvětová, dokonce pobočka má největší, která se jmenuje Subway. Bohužel u nás těch poboček má stále hrozně málo, ačkoliv všude ve světě jich je hodně. A oni tehdy dělali takové sendviče, které byly roztodivné a jeden ten franchisant řekl, že udělá velkou bagetu a bude ji prodávat za $5. Bez ohledu, čím je naplněna. Tak přijela z centrála, že ho teda vyhubují a pak jim to došlo a řekl si, a vlastně proč ne? Takže takhle se to stalo, oni to potom převzali. No a je to určitý způsob, jak se dohodnout. U těch velkých firm existuje něco jako rada těch franchisantů. To znamená, že oni dostanou možnost to ovlivnit, zejména ty nejzkušenější. A pokud jim naslouchá ten franchisor, tak naopak má tu výhodu, že se může potom učit od nich na mnoha případech a využít to. Ale chci říct si, musí to být člověk nebo firma, která je schopná pracovat s tím a ty lidi stále motivovat. A to je to nejtěžší.
Jsme pořád v tom gastru. Co takhle od jídla kousek dál? Kde?
Můžeme jít. To gastro, já bych řekl hlavně rychlé občerstvení, se dobře škáluje. Asi to všichni víme. Tam to stačí. Ten princip vlastně franchise je jednou vymyslet, 100krát zopakovat. Takže tam to lze udělat, ale franchise sahá, musím říct, do všech možných oborů. Jsou to obory třeba v oblasti i veřejné správy. Já nevím, bazény třeba pro obce může někdo franchisovat a ty obce jsou těmi provozovateli například. V poslední době velice frčí takzvané sociální franchise. To znamená, že do těch chudých oblastí, třeba ve střední Africe, se můžou dodávat to know-how, jak si třeba opatřovat vodu pitnou. Ale to, co je tady u nás, my máme služby, hotely, pošta, zásilkovna, o té možná ještě něco řeknu. To jsou služby, které fungují. Během covidu se vyrojila spousta franchise, které dovážely lidem jídlo. Máme služby kadeřnictví. Skutečně bych řekl, v těch vyspělých zemích najdeme ty nejsilnější značky jako franchise. A co je důležité, najdeme tam konkurenci těch dalších značek. To znamená, oni si nekonkurují jenom tím konečným produktem, ale konkurují si také těmi podmínkami, za kterých ten franchisant podniká. A to je velká výhoda, si ještě než si chci koupit nějakou licenci, obejdu si všechny poskytovatele, franchisory a zjišťuji si, jaké jsou poplatky a nejenom to, ale jaké taky zacházení s těmi franchisanty. No a mým úkolem, a když tady si říkala, že jsem ten ambasador, tak bylo vlastně ze začátku důležité nejenom to propagovat, že to je dobré, ale učit různým příkladem ty franchisory, jak to dělat. A k tomu jsem založil franchisový klub, kde se mohou tito podnikatelé vlastně scházet, vyměňovat si informace a já si tam zvu lidi, kteří je mohou přesvědčit, jak to dělat, nebo je to dokonce můžou pro ně udělat.
To je možná i dobré téma, kde vlastně vůbec zjistím, jaké jsou možné koncepty, kam vlastně můžu vstoupit, kde si můžu koupit licenci, kde můžu být tím franchisantem, kde se to dovím?
Obecně to je, v těch nejvyspělejších zemích existuje několik firem, které vlastně dělají takové soubory, přehledy těch franchise a jenom je propojí. Dneska v době internetu už to trošku ustupuje do pozadí a každá firma o sobě napíše, má tam stránku, provozujeme franchising. Ve světě, ve vyspělém světě to je v pořádku, ale u nás to trošku v nepořádku je, protože řada firem se označuje, že dělají franchízu. Je to jakási taková nálepka vyššího standardu, ale ve skutečnosti, když zatím jdete, tak ta franchíza není. My nejsme ani schopni dneska u nás říct přesně, kolik je franchíz. U nás nejsou registrovány nikde povinně a když jsem už několikrát šel zatím, tak jsem zjistil, že na těch stránkách je napsáno něco, co bude někdy za 10 let, ale zdaleka to žádná franchise není.
Znamená to, že právní rámec tady franchisingu v Čechách je příliš volný? Nebo?
Ano, je to není? Tak, že v té zemi, což jsou Spojené státy, je to nejpřísnější, tam je na to speciální podrobný zákon, a který chrání toho, kdo by si tu franšízu chtěl koupit. Ta věc je velice jednoduchá. Oni musí se smlouvou, kterou nabídnou s podmínkám tomu franšízantovi budoucímu, mu musí dát takový velice podrobný dokument, ve které je všechno napsáno. Pokud to poruší, tak tam je přísný zákon, který jim to zamezí a ten franchisant může tu smlouvu, byť by ji podepsal a zaplatil, roztrhat a musí dostat peníze zpátky a odškodné. Tam si to nikdo nedovolí. My u nás máme tu měkčí věc a to jsou etické kodexy, které to předepisují a potom v těch zemích by měly existovat nějaké organizace, které vlastně v případě, že to zjistí, tak na to upozorní. Zase bych řekl, v těch vyspělých státech to je. No a potom některé státy, jako je Francie zejména, Španělsko, mají takový na polovic něco jako ten zákon, kde je předepsáno, že musí třeba obsahovat ta franšíza nějaké know-how, které je přísně stanovené a že to není jenom taková věc. Stalo se u nás několikrát, že někdo říkal, že franšíza prodal to a pak se ukázalo, že buď obsahem toho jsou informace a sdělení, která neplatí, anebo se používá ta nejhorší věc, že oni prodají za vstupní poplatek, který je poměrně vysoký, franšízu, a potom v té smlouvě malým písmem je nějaká podmínka, kterou oni nejsou schopni splnit. A v takovém případě obvykle propadá ten vstupní poplatek a oni odejdou a na to místo se hledá další. U nás se to stalo několikrát, ve světě samozřejmě všichni to vědí. Pamatuju si, když jsem mluvil s předsedou britské asociace franchise, tak mi vyprávěl, že v 70. letech tam přišly firmy označované u nás jako pyramidové hry, letadlo a tak dál. A ty o sobě prohlašovali, že jsou franchise. A v Británii v tu dobu říct si slovo franchise znamenalo něco hanlivého. Takže oni museli napravovat pro to jméno vlastně tu reputaci. A to je třeba úkol můj nebo institutu tyto věci hlídat.
Rozumím. Možná by bylo zajímavé pro někoho, kdo vůbec teď si poprvé třeba říká, hele, franšíza, něco bych si koupil nebo nějak by začal podnikat.
Čtyř mi myšlenky.
Vstup vlastně za A stojí, přechápu, že to bude různé od do. A kde? Co musím splňovat?
A mě zajímá, jestli existuje nějaký franšíza market, kam přijdu a řeknu si, tak
ne,
tohle.
To musíš někde vykoumat na tom internetu. Nebo přijdeš za Jarkem a
ano, tak
se.
My se snažíme, aby jsme v klubu měli jenom značky, které jsou solidní, které mají dobrou reputaci a ještě je tam požadavek, aby ti členové, protože u nás jsou členem fyzické osoby, nikoli ty značky, aby to byly lidé, kteří mají k tomu nějaký dobrý přístup a jsou ochotní se s ostatními členy třeba vyměňovat informace a spolupracovat. Takže my nebereme každého, my jsme opravdu výběrový klub. Ale když někdo takto chce začít, tak musí počítat s tím, že zaplatí nějaký vstupní poplatek, který u nás se pohybuje od 300 tisíc korun do 1,5 milionu, třeba u těch nejvyspělejších. Tam ještě se počítá taky, jestli ta franšíza se prodá na nějaké území nebo na místo, které je hodně ziskové, takže je to tomu adekvátní. A taky, když ta franšíza je starší a zkušenější a prestižnější, tak samozřejmě se to zdraží. Takže je to, bych řekl, adekvátní zisku, který z toho může získat. Pak se platí ještě další poplatek, to je obvykle měsíční poplatek, který je zase za nějaký průběh a ten obvykle bývá vyjádřen procenty z hrubých tržeb. To znamená, že to vlastně říká, že já dostanu peníze od franchisanta, pokud já jsem franchisor, když se budu snažit, aby on hodně vydělal, tak vydělám já, což je docela spravedlivé. Pak existuje druhá možnost, že se platí ten poplatek na zboží, které já se musím od toho franchisora koupit, protože je nějakým způsobem originální, značkové, a on si už započítá ten poplatek do toho. A pak je tam ještě jedna zajímavá věc, to není poplatek, ale příspěvek do společného fondu marketingu. To znamená, že platí ještě, musí něco ten franchisant vydat. Úhrnem, to znamená, že on měsíčně zhruba kolem 10% dává tomu franchisorovi. Uhum. A když budu mluvit ještě v těch hrobně hrubých číslech, tak ty franšízy obvykle bývají tak vymazlené a chytře postavené, že tomu franšízantovi zajišťují o 10% nižší náklady a o 10% větší výnosy. Když si to spočítáte, tak je to zhruba 20%, tak oni se o to rozdělí, 10% si vezme ten franšízor za tu snahu a ten franšízant, že to odpracuje a jsou spokojeni. Říkám to takto a je velký rozdíl třeba mezi naší franšízou a americkou. Já jsem se tady snažil zhruba před těmi 10-15 lety nabízet různé velké franšízové značky, ale ukázalo se, že ty jejich poplatky se zdají i těm našim podnikatelům příliš vysoké na to, aby do toho šli. A je to i ty příspěvky na marketing jsou zhruba jednou tak velké. Američani jsou zvyklí a naučení, že v tom jejich, bych řekl, tržním prostředí je marketing nezbytný a že ty výdaje na marketing jsou prostě nutné. U nás ze začátku byli ochotní třeba dávat 0,5%. Přitom obvykle se říká, že mají být tak 4% se mají vydávat na marketing. Takže je to o té zkušenosti a taky o tom národě. Takže v Evropě nejsilnější hráči jsou Francouzi, Němci, pak ostatní, a Britové tedy, pardon. A tím světovým, bych řekl, hráčem jsou ty americké firmy, které mají za prvé náskok, mají i tu legislativu to, a je to, bych řekl, součást toho jejich myšlení, toho amerického snu.
Jo. Pojďme možná teď trochu konkrétněji, protože teď jsme se bavili v tom obecném rámci takový výlet franchízami, systémy. Co jsou třeba, nebo podle tvého pohledu, 3-4 nejúspěšnější franchízové koncepty světa?
Tak určitě nejúspěšnější je Coca-Cola. Je to zvláštní, protože existuje několik typů franchise, o kterém jsme ještě nemluvili. Tohle je takzvaná produktová nebo výrobní. A jak víte, tak o tom, co ten lékárník Pemberton tehdy vymyslel ten recept, tak od té doby se vytváří sirup, který je tajný a který se ředí a na místě se potom smíchá s bublinkama a s vodou. Uh-huh. A plní se. Tak tohle je dokonce, bych řekl, jedna z těch franchise, aniž se o tom moc ví, že to je franchise, tak samozřejmě víte, jak je úspěšná. Ten všeobecný světový nárůst byl zhruba v 50. 60. letech minulého století. Ty první, jak jsem říkal, vznikly někdy v té občanské válce a potom obrovský nárůst byl po tom, co jistý pan Ford dokázal vyrobit levné auto a když v Americe na těch státem dotovaných silnicích museli jezdit auta, tak potřebovali benzínové pumpy, potřebovali se najíst a potřebovali motely, potřebovali opravny. A to bylo všechno sériové opakování stejného podnikání. Mm-hmm. Takže tam to začalo, tam se to taky vyzkoušelo, co je dobré a co není. No a potom z těch světových značek, buď jsou to teda to rychlé občerstvení, ať je to McDonald's, nebo ať je to Burger King, KFC, to jsou ty velcí světoví hráči. No a potom to částečně můžou být značky, které by vás nenapadly, ale to jsou třeba hotely. Řada hotelových řetězců je založená na tom, nebo velké obchodní třeba oby u nás, některé jsou franšízy. Takže jenom chci říct, že skutečně téměř všechno. Britské železnice. Málo se ví, že v určitou dobu byly ty malé železnice součástí franchisového systému a prodávaly se běžně a vlastně udělali ten zázrak, který byl, když vynalezli u nich parní stroj, první železnici, tak vlastně ještě to dotáhli do tohoto konce. A aby toho nebylo dost, tak slovo franchise má u nás jednoduchý význam. Třeba v Americe franchise jsou seriály nebo seriálové postavy. Na ně se prodávají práva a dokonce ve sportu jsou i sportovní kluby, se označují slovem franchise.
Mm-hmm. Ty jsi zmínil zásilkovnu a sliboval si, že povíš víc.
Tak. Zásilkovna je docela zajímavý princip, který jim pomohl rychle narůst. A to je to, že oni vlastně ta výdejní místa, později dokonce i ta jaksi příjmová místa, byli podnikatelé, kteří už měli svůj podnik, ale měli také to místo. A oni jim nabídli druhou rozšířenou možnost tam vybírat a ukládat ty zásilky, takže pro ně to nebylo tak složité, ale zároveň to nebyla jejich hlavní činnost. Takže oni si mohli říct malé poplatky a mohli opravdu jet ve velkém a takzvaně škálovat. A když se budeme bavit vlastně, jak ten franchising je ziskový, tak vy začnete opravdu vydělávat exponenciálně až v té fázi, kdy skutečně škálujete a máte těch poboček, v tom klasickém případě minimálně 100 a více, a v případě tohoto jich musíte mít řádově tisíce, desetitisíce. Asi vás napadne taky, že spravovat celý tento systém není jednoduché, na to potřebujete mít lidi, kvalifikované lidi, musíte mít lidi v terénu, kteří kontrolují opravdu ten fyzický stav, něco se dá kontrolovat na dálku a musíte to ještě ty lidi školit, motivovat, pracovat s nimi. Takže když to řeknu úhrnem, franchising vypadá, že jednou vymyslíš, stokrát prodáš, ale musí se taky stokrát starat.
Mě by právě zajímalo, já jsem se schválně na to zácelkovnu zeptala, jak moc, a nevím, jestli je to věc třeba i veřejná, protože ten koncept mi přijde vlastně hodně odlišný v tom, že s lidmi, kteří mají ty výdejní nebo příjmový místa, když jsem tak vlastně několika mluvila, tak oni říkali, hele, nám to jako v tom našem hlavním podnikání, protože pro ně je to sekundární podnikání, generuje třeba 30-40% vlastně navíc obratu. Jestli tohle to jde nějakým způsobem zohlednit do toho franchisingového modelu, anebo prostě ne, nebo si prostě koupím franchise?
Je to o tom, že oni tam vlastně přivedou zákazníky, takže je to svým způsobem marketingová záležitost a o to si můžou říct taky, že tedy je to levnější pro ně do toho vstoupit a ten organizátor v zásilkovna byla prodaná, si to ví, takže oni mohou vlastně nechat všechna ta zařízení vyrobit ve velkém levněji. To je jeden z efektů, když ta franchise už je dost velká, tak využíváte všechny ty výhody z velikosti, že se dostáváte zase nákladově níž a tomu se už potom i těžko konkuruje. To je těch 10%, jak jsem říkal, že jdete níž, že se prostě ty věci opakují. Takže to je příklad té zásilkovny, a která bych řekl, je svým způsobem unikátní, tady není tolik nápodob. A když už jsme mluvili o zásilkovně, málo se to ví, že vlastně jedna obrovská franchise tady byla v době ještě císařství, že rod Thun Taxisů měl zhruba přes jedno století od císaře franchise, licenci na to, aby mohli provozovat poštovnictví. Oni ho tady provozovali, musím říct, že taky to poštovnictví u nás bylo velice vyspělé a dávalo mnoha lidem práci, například nejenom těm povozům, ale o každý úsek silnice se musel starat cestář. Máme na to jednu hezkou českou písničku. A taky silnice, my to ani si neuvědomujeme, proč se říká silnice, to byla zvaná silná cesta, která musela zaručit, že se tam můžou vyhnout za plné jízdy dva dostavníky. Takže nemuseli tam být objížďky. Takže to máme z té doby, za tomu vděčíme. A potom třeba zajímavá franchise byly za doby France Josefa, byly ty slavné trafiky. To znamená, že stát měl monopol na cigarety a využíval toho, že tam tedy jste si mohli pouze tam si koupit ty cigarety a o to se rozdělili s těmi trafikanty.
A z toho vznikl dostal trafiku.
Ano.
Přesně,
se to tak.
Přesně tak.
Jarko, pojďme ještě doukončit ten výlet po těch zajímavých českých třeba franchízách. Jeden, dva ještě příklady, co tě napadá, koncepty, které tě třeba překvapily, které jsou jiné.
Mě překvapila jedna franchíza, která už teď je za obdobím zralosti, protože ti zakladatelé už tady jsou v důchodovém věku a nevím, jestli to teda tak se předá, ale to byla franchíza Přátel dobrého čaje, ono to je spolek milců čaje, se takhle jmenují, a ten podnik se jmenuje Dobrá čajovna. Co je na tom zajímavé? Za prvé to tedy obsluhuje lidi, kteří milují čaj, těch zase není tolik, více těch, co mají rádi kávu, ale je to takové zvláštní společenství. Dosáhli tady poměrně velkého počtu poboček. To ještě by tak nestačilo, ale oni otevřeli do 10 poboček ve Spojených státech. Uh-huh. Představte si, z malého Československa tehdy jste otevřeli v mece těch velkých slavných značek a tam se uplatníte s něčím, co je vlastně o čajovně. Tam bychom čekali Číňany, kohokoliv, a jim se to podařilo. A proč se jim to podařilo? Ti dva pánové byli nesmírně roztomilí, oni si vymysleli speciální jazyk, oni z toho udělali takovou vlastně zvláštní věc a v tom se pohybovali, pracovali s nima velice, každý rok s nimi udělali obrovský výlet, to znamená, že tam byla ta motivace a ti majitelé, kteří si od nich koupili tu licenci, byli zase lidé zvláštního druhu, kteří tomu propadli a bavilo je to. A mimochodem, jestli víte, která je vlastně největší a nejstarší franchise na světě, nebudu vás napínat, ale jejich provozovny jsou označeny stejným logem, jejich zaměstnanci chodí ve stejném úboru a je to poskytování duchovních služeb. Takže je to katolická církev, která je největší. A když byste jeli do Ameriky, tak zjistíte, že si tam vzájemně konkurují a používají různé marketingové metody, na které jsme u nás nebyli moc zvyklí. Takže i toto se dá, i to je produkt, je to služba, se to takto dá, akorát se to tak nenazývá.
Ale rozhodně je úspěšná a funguje to dlouho.
Ano.
Já se možná ještě zeptám, protože ty jsi teďko šel do té historie, že jo, roste franchising nebo neroste?
Ano, roste. On se neustále vyvíjí, takže já bych řekl takhle. Samotná metoda se u nás vyvíjí. My tady máme zhruba těch 30 let franchisingu, tak ta první desetiletí bylo o tom, že jsme se dívali, jak sem vstoupili, kteří to umí. Vyzkoušeli jsme si některé průšvy, řada značek taky musela odejít. A byla to spíš taková ukázka, co to jde. Protože on je úspěšný, když čeští podnikatelé si potom ty franchise chtějí koupit, tak v tom je ten největší půvab. To druhé desetiletí potom bylo, když se tady začal standardizovat, to znamená vznikly organizace, jako je institut, asociace a řada dalších a také firmy, které se zapojily do toho ekosystému, to znamená poradenské firmy, dodavatelé. A začalo to bujet a začalo se také, tedy bych řekl, už vytvářet pravidla hry. A to poslední desetiletí je poznamenáno tím, že vznikla taková hybridizace různá. To znamená, vstoupily sem digitální postupy. Ty se začaly hybridizovat nebo křížit s franchisingem a máme tady podniky, které neprodávají už ze skladů fyzické zboží, ale digitální, a ty rostly obrovsky. Představte si, taxíková firma, to je také franchisa, protože ten taxikář je ta franchisa, on si koupil licenci od té centrály a tam mu za to posílá na jeho webové nebo na jeho kontaktní místo zákazníky. Takže i to je ta moderní, ale už není zatížená sklady, je tam ten lidský element a tak dále, takže to je toto. A to poslední desetiletí je ještě poznamenáno několika principy. Dřív se prodala jednomu člověku jedna franchise. Nyní se jich může koupit několik. Obvykle byly u nás 2-3, to byly ta rychlé občerstvení, ale známe příklady, kdy jich měli třeba 50 nebo 60 a začaly se trošku měnit pravidla, protože ten franchisant mohl ovládat už tak velká území, že mohl zajednou s tím franchisorem vyjednávat, že když by vypnul své podnikání, tak i on půjde dolů. To je jedna věc. Ale začaly vznikat dokonce možnosti, jak to místo, které se prodá tomu franchisantovi, jak ho ještě víc vytěžit. To znamená, na jednom místě třeba byly dva restaurační koncepty. Jeden byl orientovaný na snídaně na večeře a ten druhý byl obědový, takže se navzájem doplňovali. Nebo v sezóně, letní sezónu, třeba vím, půjčovna kol a mohlo tam být lyže přes zimu. Takže tohle začalo vznikat a u nás tady momentálně existují 4 velké společnosti, které jsou takzvaně multibrandové a ty vlastně si nakoupili třeba ze zahraničí více značek. Oni to zázemí jim poskytují stejně a jdou a hodně šetří na nákladech. Jinými slovy, ten princip jde směrem větší vytěžitelnosti nebo produktivitě, efektivitě. A to je ten současný trend.
Mm-hmm. Já se zeptám na poslední tři otázky, protože čas kvapí. Příklad třeba nějaké neúspěšné franšízy, protože se bavíme o těch velkých, krásných, o těch fungujících, které běží, letí. V Čechách tady něco, co se nepovedlo, existuje?
Otázka je, jestli se to nepovedlo, nebo jestli to neuspělo. Uh-huh. Protože když se nepovede franšíza, tak to znamená, že tam je některý ten prvek nedotažený. Je tady jedna, ale nechci ji úplně naplno jmenovat, ale jednalo se o takovou fitnessovou firmu, která rostla rychle, ale zapomněla na to, že musí věnovat každému franchisantovi určitý díl péče a musí neustále ty systémy, jak je velká, neustále zdokonalovat. A pak se ukázalo, že ty sami franchisanti podali žalobu na toho zakládajícího, že nedodržuje tu smlouvu. Mm-hmm. To je jeden princip. Pak je ale druhá věc, a to jsou třeba je britské hračkářství, značka Hamleys, ale ta má problémy v tom, že nastal Brexit, to znamená, že se úplně všechno zdražilo a pak se ukázalo, že u nás ten model, který tam funguje, je prostě není úplně přenositelný. Řeknu příklad, tam se prodává tím, že tam jsou mezi těmi zákazníky, že jsou tam prodejci, kteří si s nimi vlastně sami hrají a motivují je. Ale Češi principiálně nejsou naladěni na to, neumějí se jednak úplně usmát a za druhé prostě tam chyběla ta šťáva, ten drive a i když se rozkrájíte a vezmete ze zahraničí, tak to prostě nešlo. A to dopředu buď musíte otestovat a je to náročné a nevíte, jestli to tak je, takže v našem případě to tak bylo, ale ten podnikatel se velice úspěšně přeorientoval, pracuje na tom. To samý byla firma, která tady prodávala Fornety, ale ukázalo se, že ten zakladatel, ten franchisor, zaspal dobu a ti, kteří si koupili tu licenci, tak měli v ruce marketing, výrobu, měli všechno a jenom platili za ten prvotní nápad, za tu značku. Počase jim vypověděli smlouvu, zařídili si to sami, dneska se ta firma jmenuje Minit, známe ji určitě všichni a funguje to. To znamená, že všechny obě dvě strany musí plnit tu svoji roli dlouhodobě. Nejde jenom založit a věc. Takže to je ten příklad.
Mm-hmm. Tak a poslední otázka, protože jsme zmiňovali, že 19 let vlastně působíš ve franchisingu, příští rok to bude 20. A co by si přál vlastně, aby se stalo, aby třeba se změnilo, nebo vůbec jako jaká by byla změna? Co je to tvoje přání?
Moje přání je jedna věc, která ještě tady u nás chybí oproti ostatním státům, a to je podpora bank a různých finančních ústavů pro ty začínající franchisanty zvýhodněné financování. Oni vědí, že asi budou úspěšní, protože ve franchisingu je ta neúspěšnost franchisantů obrovsky výrazně nižší než v běžném podnikání a tudíž ta pravděpodobnost návratu toho úvěru, té půjčky je vysoká. Ale u nás zatím to chvilku zkoušela Komerční banka, ale pak se ukázalo, že vlastně to nejsou úplně ty podmínky, které jsou v zahraničí. Čili jedním našich problémů je poddimenzování. A druhá, jestli bych mohl mít ještě neskromné přání, tak bych se přimluvil za to, aby u nás byla určitá registrace těch franchise. Já jsem v tom smyslu s kolegy ještě udělal nějakou věc v parlamentu. Byli jsme už poměrně blízko, ale bohužel tehdejší podnikatel schodil tu naši vládu, takže jsme mohli začít dál a tam už to bohužel s tou stranou, která byla u moci, nešlo. Takže to máme ještě do zásoby připravené. Ale já věřím, že logickým postupem se tak dřív nebo později stane, protože ve všech zemích, kde tyhle ty principy jsou stanoveny, tak se výrazně zlepší činnost toho franchisingu.
Skvěle. Jarku, já děkuju moc. Přiznám, že tentokrát mě moc mrzí, že náš čas je vlastně takhle omezený, protože poslouchat tebe je prostě jedna báseň. Ty mluvíš, když vyprávíš pohádku a i biznis, který je mnohdy tvrdý, dokážeš přetransformovat do nádherných slov a do spousty znalostí. Věřím, že se ještě potkáme. Vám všem, kteří uvažujete o formě franchisingu, tak vřele doporučuji potkat se s Jarkem, anebo třeba zavítat na některý z Franchise Clubu a tam vlastně získat vůbec povědomí o tom, jak celý tenhle ten koncept funguje. Mějte se báječně a tobě, Jarku, ještě jednou děkuju.
Já vám děkuju za možnost tady vystoupit.
Díky moc, Jarku. Vážení posluchači, pokud vás Jarkův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte nás na webových stránkách, sociálních sítích nebo podcastových kanálech. A mějte se báječně.